Ini pampala lampa fofatilu sat farandai norano itu amni ratu bosku amni sawala kamisi fafitu ni fulana desember telum rupul suruari vizoni luatin bahutsikya. Fafitu flu left ni anten pera pirenena wan ni fartan natana nariba de matunai fraul dinna izin raino itana yon raiksiu taurin ni fdimand ni pipitil faratsiu honore rasul zatu. Mangatakan ya moana reo kolonel ruza laki fakna karata vururu itam lairara ambara fafikutia na fangkona ponzakana ni fikambana na ifunduna ni terak fakna karata na lofana barana tampano gazeti zireo anduan. Laza ni ametaka tetia sarat sosial itzunzuva na rotena marifara piveluma ni fitundana ratzuel na msao fiktopesa na fandrun sao na baran ni flu anduan zani na jita ni fizarana ziru tau andren fuita tau. Anvelany atrika fifidianana filoham-pirenena ny any Rosia amin'ny volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo mbola afaka mitonto ity firenentehatra amin'ny taona enina amby telopolo sy roa arivo anefa andriamatovy Vladimir Poutine taoriny nanavozany ny lalam-panorenana. Andro Rovella ny teknisianina miaraka amintsika Jola Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manatika ny arabitra tompo lasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Araka nefa nabaratsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia voafidy ho filoha lefitra ny anteny mera pirenena ho an'ny faritanina Antananarivo ny depute Naivo Herinantsoa Raolodinina solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy ao andrenivohitra. Mitanterana androany teny Tsimbazaza moa izay fifidianan'izay noho ny fahampangatoerana taoriany ny fidimandry ny depute Honore Rasonjatovo solombavam-bahoaka ny faratsio izay mitana eo andraikitry teo aloha. Solombavam-bahoaka roa no nilatsaka ho fidiana ka ny faninana tamin'andriamatoa Naivo Raolodinina ny depute Narson Rafidimanana izay voafidy tany amin'ny distrika nantany fotsy ny isa roa amby telopolo amby zato ireo solombavam-bahoaka tonga nandatsabato ka nandany an'andriamatoa Naivo Raolodinina ny efatra amby fitopolo tamin'izy ireo. Azon'andriamatoa Narson Rafidimanana kosa ny vato valo amby dimapolo tamin'ny vato manan-kery. Mbola maro anisany solombavam-bahoaka miara-dia amin'ny fitondrany ny Tsimbazaza ka antoka ny amaritoerana ny fitondram-panjakana hoy avetrany ny filoha lefitra ny an'ny teny mera-pirenena tao amin'ny faritanina Antananarivo izay voafidy androany. Nankasitraka ny filoham-pirenena nanome fitokisana azy andriamatoa Naivo Raolodinina toy izao moa ny tafa tamin'ny mpanao gazety taoriny nahalany azy teny Tsimbazaza.
Sotra ny filoham-panorona ny tezy avy mapara ny filohan'ny Rajoelina izay nametraka fitokisana tamin'ny tenanay zava-dehibe dia mbola mipetraka maronisa eto ny anyteny mera-pirenena. Hitantsika teo angamba zany a fa nisy ny tamin'ny mpanohitra nisy ny tatỳ aminay dia hitantsika ny vato mangarara teo. Ny napetrako tamin'ny fampielezan-kevitra dia ny ampirain'ny malagasy rehetra ary mba hamaritoerana ny fitondram-panjakana. Tsy azontsika tonoana fa Antananarivo ny renivohitr'i Madagasikara ary ny olona rehetrarehetra dia afaka mitondra izany avokoa. Fa ny tena zava-dehibe ary ilainy ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filohan'ny Rajoelina dia ny olona tokisany, ny olona tsy voavidim-bola, ny olona tsy mivadibadika. Ary fantatrareo tsara angamba ny tenako fa efa tamin'ny voalohany efa tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny tokony filoha lefitra fa ninona ny antony manaja discipline de partie tsy mivadibadika na teo amin'ny fitondrana ny filohan'ny Rajoelina na tsy teo amin'ny fitondrana ny filohan'ny Rajoelina dia teo foana tiako milaza aminareo fa izany anisan'ny eran-tany angamba olona voalohany izay natsona tamin'ny fitondrana teo aloha ministra fanandahako. Ity toerana itya dia famena tamin'ny andron'ny ACM fa tsy nandray a fanena dia fampitokisana ary fitiavana lehibe indrindra. Mahazo matoky izany a ny tezy fe mapara ierideretra fa mbola voafeny ataony anyteny mera-pirenena ary mbola maronisa ny ao amifondrana ierite.
Zay zany ny fanambaran'ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina ny araba sy ny rarosoa ity filoha lefitra vaovao ato amin'ny faritanina Antananarivo ity moa ny filohan'ny anteny mera-pirenena ary nilaza fa nadio sy nangarara ny fifidianana. Ramatoa Kristina Razana Maso.
Lany tamin'ny vato 74 ianao fifidianana madio iny mangarahary iny tsy nisy nanohitra iny fanekeny rehetra miarahaba ihany ko aho ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-tany fotsy Narson Rafidimanana izay nirotsaka voafidiana kanefa moa rehefa misy ny fifidianana dia misy ny voafidy, misy ny mandresy ary misy ny resy. Manaiky ny fenitra demokratika isika miondrika ao anatrehan'ny maronisa ny vitsy alisa engany ka ty antenimera hosangany mandrakariva anjany
hoe lapany demokrasia izany. Izany ne tsy indrindra sika nisan'ny lahateny izay nataon'ny filohan'ny antenne mirapirenentinal teo moa izay fifidianana ny filoha lefitra ny faritanina Antananarivo izay izay banga fa nisan'ny anrasana ihany koa ny fasafasana ny fifanatrehana eo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny governemanta atsoatsy na ato anatin'ny andro maromaro avy tahotry ny itsikera mahavaivay avy amin'ireo solombavam-bahoaka no antony mamparisarisany governemanta hifanatrika mivantana amin'ireo depute ny Tsimbazaza ho ny antoko fiombonana nilaza ny fitiantoko ity fa mandika ny lalam-panorenana io tsisiny ny fifanatrehany roa tonto io satria ilay finiavana avy amin'ny governemanta hifanatrika mivantana mihitsy ny tsy misy fa raha to kosa tsy ampy fanazavan'ny roa tonta vo tokony taratasy no alefan'ireo solombavam-bahoaka ny amin'ireo ministra voankasiky ny fanontanenana ny fanamariana tsy hitany mangarara raha tsy misy izay fifanatrehana mivantana eny amin'ny anteny mirapirenena izay ho ihany ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana raha naneo ny heviny Durlin retogny ihany
ny tsy fahafahatsika manao an'izay ataoko hoe fasiafasy eo amin'ny parlement sy gouvernement zany a dia tsy de tena hoe ahitana transparence eo ihany koa ny fanitsakatsahana ny lalàna velona na koa tsy fisian' zany état de droit zany nefa ny filohany ara groupe parlementaire ao amin'ny IRD zany a no nitaky tao amin'ny assemblée nationale mikasika ny hisian' zany fasiafasy noho ny fahatahorany ireo mpikambany ny gouvernementa zany a sikera mavaivay indrindra fa miresaka évaluation de la politique de l'état zay a eo ihany koa moa zany a ireo lesoka tamin'ny fifidianana zany a no mahatonga ny premier ministre Sy Christian zany a no tsy de mazoto anao ndray fasefasy ty zany a de la initiative mihitsy no manky ka manomboka eo zany a le fandikan-dalàna fa raha ohatra indray a tsy voapetraka le fanontaniana zany a noho nylay fepotoana ananany député a tsy ampy dia amin'izay fotoana zay zany a afaka manao an'izay taratasy zay zany zareo a mametraka fanontania amin'ny alalan'izay taratasy zay dia anjarany fanampanantanteraka zany a indrindra ny ministra tsirairay avy a ny mitondra ny valim-panontaniana zay mifanaraka amin'ilay valiteny zay napetraka ny solombavam-bahoaka.
Nambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana ihany koa fa nisan'ny antony hafa tsy nampazoto ny governemanta eo na mivantana amin'ireo solombavam-bahoaka ny Tsimbazaza ny fotokevitra nijoroany ny filohan'ny antenne mirapirenena nanoloana ny toedrara politika misy.
Ni plateforme de médiation zay taritiny panne niaraka tamin'ireo FFKM ireo personnalité a zay manana mahizy ato eto amin'ny firenena zany a dia nanomboko teo a ny disadisa teo amin'ny antoko a zay nipoiran'ilay panne tarika n'izany assemblée nationale zany taratsin'izay zany sy ny vokatsin'izay a dia sahirana mihitsy a isika manao an'ilay négociation zay voalaza ny lalam-panorenana fa tokony a misy zany a ilay a fasiafasy a eo amin'ny gouvernement sy ny parlement zany noho n'izay mésentente zay na koa hoe tsy fankazahoana zay zany a no nahatonga ny gouvernementa tsy dia hoe marisika tsy mazoto mihitsy a manao an'izay fasiafasy zay zany a miaraka amin'ny assemblée nationale.
Tsy ala amin'ny raharaham-pirenena ihany sika mangataka ny amoana ireo kôlônely ireo zanaky vakinakaratra voaroroy tamin'ilay raharaha ambara fa fikotrehana fanonganam-panjakana nisy teto amintsika ny fikambanana ivondrondra niteraky vakinakaratra. Nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety ireo ray aman-dreny ny tanora sy ny solotena ny mpianatra ambaratonga ambony avy any amin'ity faritra ity androany toy izao ny ampany tamin'ny fanambarana nentin'izy ireo teny amin'ny 70 hektara entin'ny mpitondra teny Lala Jaona Randria Manantsoa.
Izay zanako vakinakara dia manao izao fanambarana sy fangatahana izao. Tongeto izahay ray aman-dreny mpianatra avy any akato ny prezidan'ny tsampana fitoana vakinakaratra sy ireo mpikambana ao amin'ny zanako vakinakaratra zany. Ny antony dia noho ny mahavoaroroy ny zanaka ireo lahy kolonely Rapanalefo sy kolonely Mikaelina tamin'ny raharaha fikasana nombam-panjakana sy fitarihana miaramila ikiomy anakorotana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo koa amin'ny joerika izahay ray aman-dreny zanaka sanatria tatevatevana anao amborivoro fa tonga kosa amin'ny teny malefaka aminany mpiavanana eo amin'ny mahasamy malagasy ka mangataka ny famindrapo avy aminareo mpitondra fanjakana mahefa mba hanafahana azy ireo koa ampanajana tanteraka sy ampanekretena no iangaviany anareo antanandroa ny mba hijerevanareo tompony andraikitra isasokajiny eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy hijery akaiky io raharaha io ny angavoko io zahay mitalao koa amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka mba hitondra mbavaka ireo zanatsika ireo takotro osa amin'ny andrinany anay tompokoa mahazo misaotra tompokoa tsy mahazo misaotra tompoko
fa nahazo ho fiantsoana anatona eny amin'ny sampana fikaroana eloka bevavy ny fiadanana ihany keo moa ny mpanao gazety ny fahitalavitra real tv gascar venso androany voalaza ho antony ampiantsoana azy ny fiahiahina momba ny famporisihana ny miaramila aikiomy araka ny hita anatin'ny taratasy fiantsoana azy niparitaka tamin'ny tambajotra tserasera ny tolakandro teo andrasana ny fahatongavany atao fanadiadiny ny fiadanana manoloana izao raharaha zao ihany keo fa niakatra fitsarana teny amin'ny filakevim-panjakana androany ny raharaha fandroana an'andriamatoa Alban Rakotoarsoa eo anivon'ny orinasa Air France. Raha tsaivona dia nahazo taratasy fandroana tsy asa ho intsony izy taoriany ny fifaninanany tamin'ny fandarana adivotry ny fahitalavitra iray eto Antananarivo. Tsy naneho ny hevi momba ity raharaha ity nandritra 5 andro moa ny sampana mpitsirika momba ny asaka niatra ny fandroana azy araka ny lalàna. Nitory teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana nefa ngia Alban Rakotoarsoa nitaky ny anafoanana ny fandroana azy ka nahazo rariny izy. Androany nefa dia niakatra eo anivon'ny filakevim-panjakana indray ny raharaha misy tsindry atao androana ny Alban Rakotoarsoa taoriany ny fifaninanany tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray io hoy ny avy amin'ny valabe firaisankina ny syndika malagasy na ny SSM izay tonga maro teny anosy androany. Ny filohany Erzo Andrenaval.
Samy nafantatra tsika fa tsy niteny nininina mihitsy a ny afaniry Alban teo amin'ilay fahitalavitra nandritra n'ilay fandaharana tsy niteny na ny anaran'ny orinasa nesany aza ary tsy niteny izy hoe andehinina na orinasa pitaterana inona no andehanan'ilay olona ny tonony tao anatin'ilay fandaharana kanefa ny any mahagaga dia tafiditra tao anatin'izay dia lazaina fa hoe namoaka ny tsiambaratelo ny orinasa izy. Aminay zany dia tsotra hoe misy tsindry natao an'ilay orinasa dia any amin'ny faniry Alban no atao izay androana azy tsotra be izay. Eo zany somary mahavariana kely fotsiny ao anatin'le izy no hoe nininangina izy tao anatin'ny 5 andro ary rehefa resy indray ilay fanapaha-kevitra zany a amin'ny fandroana dia niteny indray zany izy nampiakatra amin'ny raharaha. Aminay zany dia ny fandikana azy dia izao no hoe maninona moa ny fanjakana miditra lalina amin'ny adin'ny Air France izay a ny sandro faniry Alban sy faniry Alban izay fotsiny angambany dia samy tsakotsako an'izay ny vahoaka malagasy a izay maheno antsika amin'izao.
Raha ny vaovao farany voaray moa zao arivo zao dia nolavo ny filakevim-panjakana zany ny didina voaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana zay nanafoana ny fandroana any Alban Rakotoarsoa tsy ho mpiasa intsony eo anivon'ny zotra Air France eto Madagasikara fa antoka iray ampahomby ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny fanomezana fahalalana ny arahi amin'ny fanatanterahana ny asany tsy tokony hanavana na sanatri anenjehanareo mpanao politika tsy mitovevitra amin'ireo mpitondra fanjakana noho izany ny fanagiazana ireo vola maloto sy ny fananana azo tsy azo tamin'ny tsirariny hoy ny filoha nasionaly ny antoko otrikafo androany. Raha najoro an'ny rehetra ny sampandrara misahana izany dia ny aray zany sampandrara miady amin'ny arena azo avy amin'ny tsirariny efa tena zava-dehibe ny vokatsoa azo ny aray saingy azo antoka fa tena maro nyireo tatitra nataony tompony andraikitra tamin'ny telonandro ity ny vokatra azo raha tsy nisy ny fanavahana tamin'ny fampiarana ny lalàna. Mazana manko roboka amin'ny resaka kolokolo sy ny fanararotam-pahefanatrany ny ankamaroany ireo olona tonga amin'ny fitondrana ka mila alalinina ny fanadiadiana mifandraika amin'izany. Andriamatoa Eliara Bevahiny filoha nasionaly ny antoko otrikafo.
Ny afotsiny fanontaniako anatin'le izy de ny hoe mahafinaritra kokoa la ezaka sy le asa atao raha ohatra ka tsy anavahana ilay zavatra atao, satria isika rehetrarehetra ne samy malaly hoe izay ny akamaroan'ny olona nandalo tao amin'ny fitondram-panjakana dia tsy nisy ataoko hoe azo isaina amin'ratsa-tanana no tsy nanala loatra ny fahefana teo ampelatanany hahafahana nangorona ny arem-pirenena, na hahafahana ihany koa nanao kolikoly angoronana sy anaovana totsika hoe anagiazana ny aren'ny vahoaka malagasy ho zay hoe rehefa tena ho atao ihany la izy tsy tokony atao amin'ny hoe zay mety adversaira politika amin'ny fomba fitenynareo mety hoe tsy mitovy hevitra politika ihany no anaovana an'la raha raha fanany mpitondra fanjakana ary manomboka any amin'ny faratapony ka hatrany ambany indrindra sy ny miodidina azy tokony ho jerena ihany koa zay fa tokony tsy anavahana zany la izy efa tokony atao amin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra. Fa mino a raha ohatra la izy ka tsy anavahana de ho zay hoe BDB ny areny malagasy tokony hiverina aminy ary indrindraindrindra miverina ao anatin'ny kitapomolam-panjakana.
Efa dia amin'ny lafiny sosialy koa sika manana tetikasa roa lehibe iadina amin'ny fanotrana ho an'ny olona marefo ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena vaovao fidy fanindroany Andry Rajoelina. Tanjona amin'izany ny ampiakarana ny fidiram-bolan'ny olona marefo sy ny ampiakarana ihany koa ny faripiainana izy ireo, nambarany teny amin'ny NSAP filoha izany androany fa isy famindrana ireo olona sahirana 20 kilometatra ivelana Antananarivo ka sady anorenana tanàna vaovao izy ireo no hofanina amboly sy ompy ihany koa. Nizara jiro anarivo ny mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny mponina atao amin'ny boriboritany voalohany atao andrenivohitra moa ny filoham-pirenena vaovao fidy androany ny toy teny andrano manalina izany ary akorondrano andrefana ny fidinana ifotiny nataon'ny filozany jerena izay olan'ny mponina izay toy izao ny momba ireo tetikasa iadina amin'ny fahantrana nambaran'ny filoham-pirenena andro Rajoelina tamin'ny lahateniny teo amin'ny micro an'i Joelina Rasolofo.
Programa voalohany no ataontsika zay tena marefo zany zay mazoto a omena fiofanana raha mbola te hijanona ao amin'ny toerana hipetrahanareo anareo a dia omena fiofanana, ny vehivavy a omena fiofanana manjaitra ohatra, dia hitanareo ilay tablier zay afaratsika ny velany ireny ho an'ny mpianatra rehetrarehetra rehefa mahitinareo dia manao tablier daholo ireny, dia ny tablier ho an'izay mavita fiofanana dia ianareo ny manjaitra anazy. Amin'izay nareo a mba mahazo voly farafa kely ny 5,000 ariary isan'andro, tablier ray 5,000 ariary, tablier roa zany a 10,000 ariary, dia mba mimampidibola ny renim-pianakaviana tsirairay avy tokony hoe andeha hivarotra ry hivarotra ry a dia mba mampidibola isan'andro isan'andro. Fa misy fiofanana BDB atao, ao ny fiofanana manao voly manao lakzy vita ny fiofanana dia omena fitaovany nareo a mba hahafahanareo velona mba hahafahanareo mampidibola. Zay manana trano taolina trano zavatra ireny a dia andefa fitaovana mba hanatsarana aloha ny tranonareo farak'izay aingana. Fahafaharoa dia zao ho an'izay mazoto a dia misy programma zay a irahantsika amina amerikana zany hoe amena tany ahafahana mamboly, dia tsika zany mamboly zay zavatra ilayntsika sy hoantsika, fa zay zavatra mihoatra dia tonga dia vidina hofanina aloha nareo, hofanina mandritra ny ray volana roa volana ao anatin'ny resaka faomblena sy fiompiana. Dia ametraka tanàntsika ao anatin'io tanàna io a misy sekoly, misy SP2, misy tsena, misy ny zavatra rehetrarehetra ary misy jiro, zavatra rehetrarehetra ilaina amin'ndavanandro. Trano ao anatin'ny tany dia ny olona zay vita fiofanana dia omena parcelle na tany avokoa, efa misy trano dia eo zany tsika sady mamboly a no miasa no mampitombo any fidiram-bolantsika.
Zay zany ny tetikasa sosialy ny fitondram-panjakana vaovao zay ho avy eo. Fefa miresaka sosialy ihany sika, ho avy ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao mitobaka eny an-tsena rehefa havanim-potoana akaiky fety tahaka izao ireo entana lany daty samihafa. Ireo karazan-tsakafo toy ny rononomandry, ny paty, ny spagety ary reny tsakitsakin'ankizy mikarepoka ireny no tena betsaka lany daty, hoy ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa PMA sy ary mazana dia vokatra avy any Turkia, Egypta ary Malezia izy ireny. Nanambara ihany koa ny PMAS fa tena ny tena ratsy amin'izay fiparitahany entana lany daty eny an-tsen'izay dia ny fisin'ny mpiaro ireo mpandrara izay manaparitaka nyireny entana lany daty ireny ka ovaina ny soratra momba ny daty farafanjifana azy. Miantso ny mpanjifa tsy hosodokan'ny mora moa ny PMAS amin'ireny karazana entana ireny fa mba omailo sy hijery tsara. Ny filohan'ny fikambanana mpiaronezon'ny mpanjifa PMAS mpanjifa mirahina Andry Vola Razafindralambo.
rehefa nahanao fanadiadiana izay eto anivon'ny PMH dia hitanay sy tsikaritra anay fa misy mpiaro ireo mpandrara zay avy any ivelany ihany sady efa mamotika ny mpandrara eto an-toerana malagasy mitovy amin'ny tena no mbola manomotika ihany koa sy mamony ary makarary ny vahoaka mpanjifa satria de ovaina tsotra zao lay etikety sy ny daty an'ireo spagety ohatra ny paty moa zany ny tena nahitana an'izany a ny paty spagety a ireo zavatra kojakoja kely izay hoaniny akizy kely reny zany le tsakotsakona reny karepidrepitra kely reny ny ronono mandry de rehefa jerena zoina de avy any Malezia avy any Egypta avy any Turkia zavatra efa tsy ilainy vazahany velany ihany no ampidiriny atao Madagasikara eo ny mahatonga anay manaitra n'ireo tompona andraikitra isatsokadiny tsikaritra anay mihitsy hoe mora vidy kokoa leo le entana zay efa lany data ny ivelany ihany ka mandrisika mihitsy zay ihany vahoaka mpanjifa malagasy hoe jereo tsara ny daty anyireny a spagety ronono mandry reny le bisbiscuit kely avy any an-dafy reny jereovy tsara zotsika feno tanteraka ao mahampanjifa mpanjakatsika no miteny sy miraina anaitra an'ireo tompony andraikitra isatsokajaka zay ny ampisinay a mpiarony zo mpanjifa dia ny tompony andraikitra moa zany a de mametra-panontaniana foana zay no hoe faly fotsiny ve ianareo ao asiana kasibosy foana nareo ao mba tsy hiteny de le vahoaka mandadiarina no mizaka ny zavatra misy
fa efa ndresaka tsena indrindra sika dia nahazo toerana vaovao madiso milamina natanterahan'ny asany ny mpivarotra anjatony ao andreny vohitry merisy atosika vita rinotokanana moa ny tsena be ny firaisakina izay mazaka mpivarotra hatrany amin'ny dimanjato any hoany loalarana amin'ny fahazahoana toerana ao amin'ny tsena vaovao io ireo efa nivarotra teo amin'ny faritra nananganana ny fotodrafitrasa vaovao io ka miisa telonjato any hoany izy ireo raha nambara ny ben'ny tanàna ny merisy atosika parso andriambolanarivo azo anjara ihany koa nefa ireo mpivarotra manakaiky ny arabe sy manodidina ny tsena ka mangarara tanteraka ny fizarana ny toerana koatra io ny ara-mitokanana tamin'ny tsena be ny firaisakiny io ihany koa moa ny fotodrafitrasa hafa toy ny lalana Rarivato sy ny toerana famakim-boky ary ny lapan'ny fanorona fifanomezany tanana tamin'ireo mpitantana sy ny vahoaka ny navitany izao fotodrafitrasa izao lehilahy valo isaky ny fokontany enina amby telopolo no niara-nentana isan'andro tamin'ny fananganana ny trano. Reo vaovao any ivelany. Mifandimbika ny fandimby nanolotra ny taratasy manendry azy ireo ambasadory ny fireneny avy eo ny vovoketrahana masina tamin'ny papa François tao Vatican androany ny ambasadory ny Koweit, Nouvelle-Zélande, Malawi, Guinée sy Suède ary Tchad navotra ny papa tamin'ny latiny nandraisana azy ireo ny mahazava-dehibe ny fifandraisana ara-diplomatika ho fiatrehana ireo fanamby sy fampivoarana ny fandriam-pahalemana maneran-tany manoloana ireo ady ankehitriny. Tanterana amin'ny 7 marsa amin'ny taona ho avy io ny fifidianana filoham-pirenena ny Rosia mbola tsy nanamafy ny kandida azy amin'izany anefa ny filoham-ankehitriny Vladimir Poutine ny raika amin'ny 30 desambra 1975 tsy arivotra no nandraisany voalohany fitondrana tamin'ny nanomezany tompokina Boris Eltsina azy izany voaterina metra-pelana moa ny filoha rosiana teo aloha no izy nanana olana ara-pahasalamana na vita manda efatra amin'ny fitondrana ny Rosia ankehitriny ny filoha Poutine izay raika amin'ny 70 taona nisy moa ny fanavaozana lalam-pandroenana rosiana nataony ka mbola hahafahany mijanona amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 1920. Nitrangana fitifirana indray tany amin'ny faritra oniversite ny Nevada ny Las Vegas ny Etats-Unis ho malomaraina misa telo ireo namony ainy vokatr' zany ary misy olona hafa ihany koa atahorana ny ainy noho ny ratra nahazo azy. Matin'ny mpitandro filaminana kosa moa ilay lehilahy navandoza tao anatin'ny fotoana ny sakafo anandreo mpianatra moa nitranganyizany fitifirana izany. Tsy mbola fantatra mazava nomba io lehilahy nitifitra io sy ny antony nanaovan'izany raha ny nambaran'ireo manam-pahefana tany an-toerana dia mpampianatra iray tao amin'ny oniversite ny Georgia sy Kalifornia varatra io lehilahy nitifitra io. Farany voasokajy ny tahirim-bola raisam-pirenena na ny FMI ho firenena manan-karena indrindra dia Afrika i Nigeria tafakatra hatrany amin'ny 7.7 miliara dolara ny tombany PIB ny tamin'ny taona 2023 manaraka azy Egypta sy Afrika Atsimo mbola afaka mitana io larana io mandritra ny taona maromaro manaraka i Nigeria izay manana ponina mahery ny 200 tapitrisa ho ny FMI tombanana mbola hitombatra any amin'ny 5.7 miliara dolara izay io PIB io hatramin'ny taona 2023 antony mahatonga izay tanjaka raha teo karena i Nigeria izay ny fananany tahiritsolika maro sy ny arena akibon'ny tany hafa toy ny gaz naturel ny charbon ny vy sy ny sisa. Ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray tompoko ny vaovao manaraka soavany alina aby.